Sculându-mă, mă voi duce la Tatăl și voi spune, Tată, am breșit la cer și înaintea Ta. Iubiți credincioși, suntem în Duminica Fiului Risipitor, a doua duminică a Triodului. Suntem deci într-o perioadă de pregătire și de înălțare sufletească pentru începerea și trecerea cu folos a Sfântului și Marelui Post al Paștelui. Punctul de plecare al Triodului a fost duminica trecută, în care am auzit suspinul, glasul înăbușit al vameșului, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Iar finalul acestei perioade este Sâmbăta Mare, în săptămâna patimilor, unde ne întâlnim cu mormântul în care a fost pus trupul Mântuitorului, jertfit pentru mântuirea lumii. Și iată cum vremea Triodului se desfășoară între păcatele lumii și mormântul Domnului, pe drumul ce duce de la viața păcătoasă la mormântarea ei. Iar Sfintele Slujbe ale Triodului continuu ne cheamă și ne îndeamnă să lepădăm păcatele, să omorâm patimile, să înviem sufletul și ca un ecou al tuturor, glasul Sfântului Efrem Sirul înalță rugă ferbinte prin cuvintele Doamne și Stăpânul vieții mele. Rânduiala liturgică în această perioadă prevede ca la utrenia din duminicile întoarcere Fiului Risipitor a înfricoșatei judecăți și a izgonirii lui Adam din Rai să se cânte în cadrul Polileului și stihuri din Psalmul 136, cunoscut drept la râul Babilonului. Cântare ce face legătura cu textul Sfintei Evangheliei de astăzi, adică depărtarea și înstrăinarea omului de Dumnezeu și posibilitatea întoarcerii în brațele Tatălui. În cultul mozaic, acest psalm era numit al înstrăinării. El era cântat de către evrei în captivitatea lor din Babilon, acolo unde, departe de casă, de templul sfânt al Ierusalimului, evreii îl căutau pe Dumnezeu. Singura lor speranță și mângâiere în pământ străin în care se aflau. Preluat în cultul liturgic creștin, încă din secolul al VI-lea, psalmul La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când mi-am adus aminte de Sion, are o notă caracteristică perioadei pregătitoare pentru postul mare. Cântat pe un ton tânguitor la utrenia celor trei duminici amintite, sublinează tocmai parcursul nostru duhovnicesc de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Este, de fapt, o mișcătoare icoană a omului căzut în robia păcatului și a izbăvirii lui. Cel robit de patim este înstrăinat de cetatea bucuriei a Sionului și este dus departe, ca și fiul risipitor, în Babilonul cel întunecat și în robie. Această cântare a devenit totdeauna rugăciunea omului care realizează îndepărtarea sa de Dumnezeu și care, înțelegând aceasta, caută să-și împlinească chemarea sa de pelerin spre Ierusalimul cel de sus. În aceste cuvinte ale psalmului, noi creștinii ortodoxi ne aducem aminte că suntem în exil. Pentru noi, în general, psalmul semnifică faptul că suntem străini în această lume și că dorim întoarcere la adevărata casă din cer. Perioada postului mare este un prilej de înstrăinare dăruit de mama noastră, Biserica, pentru a ne întări amintirea Sionului de care ne-am îndepărtat atât de mult. Ne merităm această înstrăinare și de altfel avem nevoie de el, de post, datorită păcatelor noastre. Dar prin nevoința înstrăinării pe care o realizăm prin rugăciune, post și pocăință, putem cugeta la Sionul nostru cel ceresc, care ne îndeamnă să nu uităm niciodată de Dumnezeu, oricât de cumplită ar fi robia și înstrăinarea noastră în care ne-a dus păcatul. Pilda din Evanghelia Duminicii de astăzi, tocmai aceasta ne prezintă, pe de o parte, starea noastră a păcătosului, căzut de la Dumnezeu, iar pe de altă parte, bucuria și dragostea în care este primit de Tatăl Ceresc, Cel ce se pocăiește. Și se zice că această pildă numai Dumnezeu o putea spune, căci limba omenească nici când n-a putut cuprinde, în mai puține cuvinte, mai simplu și mai profund, toată tragedia omului peste care el revarsă harul său nemărginit. În cuvinte simple, cum spuneam, ne înfățișează istoria unui tată care avea doi fii și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Bunătatea tatălui nu refuză cererea fiului său. El îi respectă libertatea, primind-o, a plecat din casa părintească, în care cunoscuse iubirea caldă a părinților și adevărata bucurie a vieții. Din dor de aventură, mânat de o greșită dorință de afirmare, tânărul pleacă într-o țară îndepărtată, în căutarea unei fericiri false. Trăind în desfătări, după ce a cheltuit toată avuția părintească, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Uitat chiar și de aceea cu care își cheltuise banii agonisiți cu atâta trudă de tatăl său, s-a văzut deodată sărac, gol și singur, neavând cu ce să mai trăiască, ajungând să pască porcii în țară străină. În această stare disperată, de cuplită mizerie și de adâncă înjosire morală, tânărul se trezește la realitate și, mânat de dorința sinceră de a ajunge la o viață nouă, își îndreaptă gândurile către tatăl său ca singura rază de lumină și nădejde de mântuire, cu încrederea că el nu l-a uitat, așa cum au făcut foștii săi prieteni, și nici nu-l va disprețui, așa cum făcuse stăpânul căruia-i păzea porcii. De aceea ia hotărârea de a părăsi viața de până atunci și de a se întoarce cu inima zdrobită, cu deplină pocăință și încredere la tatăl său, pentru a-și mărturisi greșeala și a-i cere iertare. Și într-adevăr, tatăl l-a primit cu dragoste, l-a iertat pentru toate cele ce făcuse și l-a ridicat din nou la demnitatea de fiu. Această milostivire este atât de mare, încât i-a uluit chiar și pe sfinții îngeri. Fii întâi născuți ai Tatălui Ceresc, ce niciodată n-au călcat poruncile lui. Cu mințile lor luminate și înalte, ei n-au putut totuși pricepe neurmata milostivire dumnezeiască față de neamul omenesc. Ei aveau nevoie în această privință de o descoperire de sus și din descoperirea de sus au învățat că se cuvine lor să se bucure, să veselească, pentru că fratele lor mai mic, neamul omenesc, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Prin mijlocirea răscumpărătorului, care din iubire și milă față de noi oamenii, s-a pogorât din ceruri și a luat trupul smereniei noastre ca să ne mântuiască pe noi. Potrivit tâlcuirii Sfinților Părinți, Tatăl din parabolă nu este altul decât Tatăl nostru cel din ceruri, iar Fiul cel mic reprezintă întregul neam omenesc pe oameni din toate timpurile și din toate locurile, care în felulite forme se îndepărtează de Părintele Ceresc, de învățătura și de biserica sa. Partea de moștenire ce îi se cuvine Fiului sunt darurile lui Dumnezeu, de care este înzestrat fiecare om și mai ales creștinul. Cele mai mari dintre darurile lui Dumnezeu sunt mintea și inima, dar mai cu seamă harul Sfântului Duh, dăruit fiecărui creștin. Pretinderea părții de moștenire pe care o va cheltui după bunul plac E nezuința omului de a lepăda supunerea față de Dumnezeu și a urma propriilor gânduri și dorințe. Învoirea Tatălui la cererea Fiului arată că Dumnezeu l-a cinstit pe om cu voie de sine stăpânitoare. În întrebuințarea darurilor sale, țara îndepărtată e viața păcătoasă, ce ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Cheltuirea avuției e istovirea puterilor minții, inimii și trupului, dar mai ales jignirea și alungarea Sfântului Duh prin fapte păcătoase. Sărăcia este pusietatea sufletească, ceea naștere din viața păcătoasă. Locuitorii acelei țări îndepărtate sunt stăpânitorii întunericului acestui veac, duhurile căzute, ce sunt nestrămutate în căderea lor, în înstrăinarea lor de Dumnezeu. Turma dobitoacilor necurate închipuie gândurile și simțămintele păcătoase, care sunt urmarea lucrării păcătoase. Cumplită este pusietatea sufletească pe care o pricinuiește viața păcătoasă. De neîndurat chinul adus de gândurile și simțămintele pătimașe. Atunci când sfâșie sufletul care li s-a supus, sufletul pe care îl stăpânesc cu silnicie, nu rare ori păcătosul chinuit de gânduri amarnice, visări și pofte cu neputință de împlinit, ajunge la deznădejde. Și chiar să-și ia și viața, și pe cea vremelnică, și pe cea veșnică. Dar fericit păcătosul care în această vreme de zbuciu își va veni în fire și își va aminti de dragostea Tatălui Ceresc, de nemăsurata bogăție duhovnicească de care este plină casa Tatălui Ceresc, Sfânta Biserică. Fericit păcătosul care, înspăimântându-se de păcătoșenia sa, va voi să se izbăvească prin pocăință de greutatea ei care îl strivește. Starea de împătimire, moartea sufletească, cum o numesc Sfinții Părinți, cu toată aparența ei fericită, nu satisface pe om. Ea este ca apa sărată a mării, pe care nefericiții marinari o beau în lipsă de apă dulce. Dar cu cât o beau mai mult, cu atât vor înseta mai mult, fără a le asâmpăra setea. Cu cât aleargă mai mult după fericirea pe care li se pare că o primeau, de pe urma satisfacerii poftilor și ambițiilor deșarte, cu atât sunt mai setoși neîndestulați. Traista unei astfel de fericiri, spune un înțelept părinte, este spartă. Oricât ai băga în ea, tot goală rămâne. Din Evanghelia de astăzi învățăm că pentru o pocăință adevărată și rodnică, din partea omului este neapărat nevoie mai întâi de vederea păcatului propriu, recunoașterea lui, părerea de rău pentru el și mărturisirea lui. Pe cel ce se întoarce la Dumnezeu cu o asemenea așezare a inimii, Dumnezeu îl vede încă departe fiind el, îl vede și se grăbește să-l întâmpine. Îl îmbrățișează, îl sărută cu harul său. Numai ce a rostit mărturisirea păcatului său, că Domnul cel milostiv poruncește robilor săi, slujitorilor altarului și sfinților îngeri, să-l îmbrace în sfânta haina nepătimirii, să pună mâna lui în el mărturie a unirii lui renoite cu biserica, să pună în picioare lui încălțăminte nouă, ca lucrarea lui să fie păzită de spine păcatelor, să calce cu hotărâre pe căile Domnului, fără să se uite înapoi. Ca împlinire a lucrării dragostei, pentru fiul reîntors se întinde masa dragostei, la care se junghe vițelul îngreșat. Această masă închipuie masa bisericească, la care păcătosului care s-a îmbrăcat cu Dumnezeu, îi se oferă mâncare și băutură duhovnicească, nestricăcioasă, Sfintele Taine pe Hristos, cel de multă vreme făgăduit omenirii, pregătit de negrăita milostivirea lui Dumnezeu pentru omenirea căzută chiar din clipa căderii ei. Iubiți credincioși, drama fiului risipitor se repetă în fiecare dintre noi. Nu avem nevoie de multe dovezi pentru a ne convinge de adevărul că toți, într-un fel sau altul, am părăsit casa părintească și am plecat în țară îndepărtată a păcatului, uitând de Dumnezeu și de binefacerile Lui. De aceea, tânărul în Evanghelie este contemporan cu noi, trăiește printre noi. Fiecare din noi ne recunoaștem în anumite momente din viață, în acest tânăr căzut din cinstea lui de Fiul al lui Dumnezeu și din adevărata demnitate umană. Pentru că a fi asemenea fiului risipitor nu înseamnă numai decât să ai bani și bunuri materiale de preț, strânsă cu trudă de părinți și să pleci departe, pentru a cheltui totul în mod nesocotit. Dimpotrivă, este vorba și de risipirea sau cheltuirea fără rost a bunurilor spirituale cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Sunt ani și zilele pe care le risipim fără folos sau în scopuri rele. Bunul Dumnezeu nu ne pedepsește că am rătăcit calea, deoarece El știe firea omenească cât este de înclinată spre rău și supusă păcatului. Dar ne va osândi pentru că nu vrem să ne întoarcem din calea rătăcirii la El cum s-a întors și Fiul rătăcit. Plecăm ușor de lângă Tatăl nostru Ceresc, dar ne întoarcem nespus de greu și totuși să medităm profund asupra păcii pozitive din parabola de astăzi, mai cu seamă acum în preajma începutului Marului Post. Ca și în cazul fiului risipitor din Evanghelie, avem nevoie în primul rând de pocăință sinceră, adevărată, pornită din inimă, devenirea în sinea noastră, de trezirea la o viață cea adevărată. Dar poate că sufletul nostru este frământat ca și al lui de întrebările. Cine ne așteaptă? La cine să ne întoarcem? Unde este Tatăl nostru? Cui trebuie să mărturisim greșelile noastre? Și în fața cui trebuie să luăm hotărârea de a porni spre o viață nouă? Răspunsul este simplu. În scaunul de duhovnicie sau de spovedanie, unde ne așteaptă Tatăl Ceresc prin preotul duhovnic, căruia Mântuitorul i-a dat putere de a lega și a dezlega păcatele firii noastre omenești. Dar fiecare știm cât de greu este acest drum. Sunt unii care poate se îndoiesc de prezența lui Hristos în scaunul spovedaniei și de puterea duhovnicului. Se tem de canonul pe care îl va da preotul duhovnic. Le lipsește curajul să spună că n-au mai fost de ani de zile în fața lui ca să-și mărturisească păcatele sau socotesc că este sub demnitatea lor de oameni maturi să-și deschide sufletul în fața unui slujitor al altarului. Dar mai ales le este rușine de păcatele săvârșite. Cu alte cuvinte, nu ne este rușine să săvârșim păcatul, uneori chiar în văzul lumii, spre sminteala oamenilor, dar ne este rușine să-l mărturisim. De aceea, iubiți credincioși, dacă am trăit prima parte din drama fiului risipitor, atunci să avem curajul să trăim cu aceeași intensitate și sfârșitul ei, adică partea pozitivă, care nu este altceva decât mărturisirea. Să ne venim în sinea noastră, să ne aplecăm asupra propriei noastre ființe, să ne confruntăm cu noi înșine, să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm cu armura luminii, adică în virtuțile nădejdii, curajului și smereniei. Ca și în cazul tânărului din Evanghelie, să fim încredințați că pocăința noastră se va învinci de iertarea Tatălui și va fi luminată de iubirea Fiului și de razele de sfințenia Duhului Sfânt. Având această încredințare, acum în preajma Sfântului și Marului Post, când preoții duhovnici ne așteaptă pe fiecare dintre noi pentru a dobândi iertare și împăcarea cu Dumnezeu, să avem curajul să pornim pe calea îndreptării și a mărturisirii. Să ne întoarcem la Tatăl Ceresc, care ne-a zidit, căci ne așteaptă în pragul bisericilor. Să venim cât mai avem vreme și, căzând înaintea Lui cu adevărată căință, să zicem cu lacrimi în ochi, Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta. Am rătăcit pe căile păcatului, ne-am îndepărtat de la Tine și de biserica Ta. Am căzut în cumplite fără de regi, acum ne căim, ne pare rău, ne temem de veșnica osândă care ne așteaptă și nu mai suntem vredniți să ne numim fiii Tăi, ci primește-ne înapoi ca pe cei din urmă robi ai Tăi. Amin.